Herää, rohon teitä kaikki tervitata. Et kõigepealt siis teated, et täna siis taas kuuleme rääkimas liigaasikud. Et tuletatakse meelde, et meie kirja, et vaataksite ka kirjandusletti ja et on siis kaks, peale raamatut on siis kaks plaat, et üks on see Balti noorte orkestri plaat Imeline arm ja 10 euri maksab, et siin on siis Eesti, Läti ja Leedu noored siis nagu koos musitseerivad, et on sellised pillilood siis, et võibolla on keegi teie hulgas või teie tuttavate hulgas huviline, kellele meeldiks kuulata pillimuusikat. Et 10 euri. Ja teine on siis Maranata plaat, mis on ka siis vana lint ja mis on nüüd nagu plaadistatud. Et ka see maksab 10 euri. Et Eesti Adventkoguduse kammerkoori laulud on seal peal. Täna vaatame üle ka oma sünnipäevalapsed. Meil on kohe selline ilus pikk rivi sünnipäevalapsi. Aarne Runnel, Janeliis Kaasik, Illevi Miltop, Heinrich Rohtsalu, Elfrida Laarina, Tiina Kaasik, Nancy Rohtsalu, Heivi Jürgenson, Veera Rohtsalu ja Kaja Roov. Ja ristitud on ka mõned inimesed. Aime Lips, Alje Vilumets, Veera Rohtsalu ja Asta Õise. Et südames soovime neile taevaisa õnnistust ja laulame ka selle laulu, sünnipäeva laste laulu, mis te leiate oma pinkide pealt, mida me ikka oleme laulnud. Istume. Möödunud hingamispäeval olime Heliga Riias Vene koguduse juures ja siis on siin teie poolt tervitused ja nemad on siit vastu ka. Veel teate, et nii palju, et korjandused tänane on kütte korjandus ja järgmine korjandus ka jääb meile endile. Sellised teated. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja 109 on alguslaul. 109. Alandume algus palvena. Hea isa, me täname, et sa oled meid varjanud ja kaitsnud, oled hoidnud meid meie eluteel. Me täname, et sa oled meie südamse pannud soovi ja igatsuse tulla sinu siia kotta. Me palume, ole meie keskel oma head inglitega, oma püha vaimuga. Õpeta meid ja toida meie hinge sellega, mida me hinged vajavad. Õnniste õde, kui ta sõna jagab, et sinu püha vaim võiks tema suud juhtida ja tema mõtteid juhtida, et see oleks meile elusõna. Me palume õnnistust ka meie armsatele, keda ei ole siin. Eriti mõtleme nendele, kellel on palju aastaid turjal ja kelle tervis ei ole kõige parem, et ole neile ligi seal, kus nad on. Et nende südames võiks ikka olla kõigest hoolimata sinu rahu ja sinu rõõm. Me palume seda Jeesuse nimel. Aamen.
On laste jutuaeg. Kas meil lapsi ka on? Kõigemalt ma loen ette kaks piiblisalmi. Õpetussõnade esimeses peatükis 8. salmis on öeldud: kuule mu poeg oma isa õpetust ja ära jätta tähelepanemata oma ema juhatust. Ja õpetussõnade 4.1 on öeldud: kuulge pojad isa manitsust ja pange tähele, et õpiksite arukust. Anu oli siukene kuskil 6-7 aastane tüdruk. Ja ta mängis oma toas arvuti mängu. Ta oli just saanud oma sõbra käest uue mängu. Ja see nii huvitas teda. Kas sina ka vahel mängid mängu? Ja. Muidugi. Kui järsku läks toa uks lahti ja isa tuli tuppa. Isa vaatas, mida Anu tegi, ja mängis koos Anuga ka ühe mängu. Kuid siis isa ütles, et tead, Anu, ma pean minema poodi. Sina mängi veel pool tundi, siis mine kööki, korista kööke ära, siis ma jõuan juba koju ja siis teeme koos süüa. Ja käi vahepeal ka koeraga korraks õues ära, et kutsu tahab ka õue minna. Ja isa läks. Möödus 2 tundi, isa käis veel korraks töö juurest läbi ja tuleb koju ja teeb ukse lahti. Koer tormab uksest välja nii, et peaaegu isa pikali. Isa läheb kööki, vaatab, Anut pole kusagil. Köök koristamata. Ohkab siis ja paneb asjad külmkappi, koristab köögi, hakkab süüa tegema. Ja kui toit valmis sai, siis järsku läheb Anu toa uks lahti ja Anu tuleb toast välja ringutades. Oh isa, mul on kõht nii tühi, ma tahaks kohe süüa saada. Mis sa arvad, mis isa ütles Anule? Mis sa arvad, mis isa ütles Anule? Ma arvan, et sa võiksid seda kodus koos emaga arutada. Kuidas isa reageeris? Aitäh!
Oh, tere ka minu poolt ilusat rahupäeva. Tänane missioni jutt on Briti kuninganna ja taeva kuningas. Kõige toredam päev noore Letitia elus oli siis, kui ema saatis ta Guatemalast naaberriiki Beliseesse vanaema juurde elama. Letitia vanemad olid ranged pühapäevapidajad ja Letitial oli kõrini sellest, et ta ei tohtinud teiste tüdrukute moodi käituda. Kui ta teise riiki kolis, oli ta selle üle väga õnnelik. Ta hakkas käima tantsimas ja pidudel. Lõpuks ometi tundis ta end vabana. Kuid peaaegu iga päev tundis ta muret, mis temast saab, kui ta peaks samal öösel surema. Mõne aja pärast hakkasid Letitia kodu külastama paar adventisti. Nad pidasid piiblitunde tema onuga, kes seal elas. 17-aastane Letitia kuulas oma toast pealt ja mõtles nördinult, et need pole nüüd küll piibliõpetused. Adventistid rääkisid keelteannist, nad lugesid apostlite tegude raamatust, et kõik mõissid oma keeles seda, mida jüngrid kuulutasid. Letitia oli kasvatatud uskumuses, et keeltega rääkimine tähendab vadistamist, millest keegi aru ei saa. Viimaks tormas Letitia oma toast välja ja ütles adventistidele, et nende õpetus ei ole õige. Ta üritas neile oma mõtteviisi selgitada. Arutluse käigus hakkas Letitia adventistidega piiblit uurima. Seejärel käis ta nendega kirikus ja otsustas ristitud saada. Kuid sugulased hülgasid adventistid kui kahtlase sekti ning ütlesid talle, et kui ta ristitud saab, võib ta perekonna unustada. Ristimine oli Letitia jaoks tõsine võitlus ja ristimispäeval ei ilmunudki ta kohale. Ta läks hoopis peole ja otsustas, et ei lase end ristida. Kuid issand ei jätnud teda enne rahule, kui ta läks uuesti ristimist paluma. Kui siis pastor küsis, kas ta on ikka kindel, et oli täiesti kindel ja sellest hetkest peale teab ta, et on teinud õige valiku. Ta on Jumalale teise võimaluse eest väga tänulik. Letitia sugulased olid maruvihased. Nad üritasid teda usust lahti ütlema sundida. Nad panid toidu sisse sealiha või searasva, et ta ei saaks süüa. Letitia elas nädalaid ainult küpsistest ja piimast. Korraliku lõunasöögi sai ta ainult hingamispäeval, kui koguduse liikmed kutsusid ta enda koju lõunale. Sellega seoses mõistis Letitia, et vast ristitutele tuleks alati uks avada, sest ei või iial teada, mis nende elus toimub. Hea on neid tundma ja armastama õppida. Peagi läks Letitia tagasi Guatemalasse ema juurde. Isegi see oli Jumala poolt õnnistatud. Üsna varsti pärast koju jõudmist kohtas ta oma tulevast abikaasat ja nad abiellusid. Letitia õppis medtõeks ja koos abikaasaga rajas ta Guatemalas ja Belizees kolm kogudust. Koos on nad ristimisele toonud umbes 1000 inimest. Letitia abikaasa on praeguseks meie hulgast lahkunud, kuid Letitia on ikka veel aktiivne 60-aastane koguduse liige Belizees, kus ta praegu elab. 2016. aastal nimetas Briti kuninganna Elizabeth teine teda tunnustuseks kogukonna teenimise eest Briti impeeriumi ordu liikmeks. Keegi lihtsalt andis mu nime kirja, ütleb Letitia tagasi hoidlikult, aga tegelikult ei innusta mind tegutsema inimeste autasud. Ma kujutan ette alati, et Jumal ütleb, mine, tee seda minu nimel. Me oleme tema teenijad. Ma soovin ühel päeval kuulda teda ütlemas, tubli, sa hea ja ustav sulane. Ma tean, et Jumal kutsus mind eesmärgiga. Mind kutsuti kogudusse 43 aastat tagasi ja Jumala armastus on iga päevaga aina sügavamaks muutunud. Belizee sai 2015. aastal osa 13. hingamispäeva annetusest, et ehitada laagripaik evangeelsete koosolekute ja koguduse konverentside pidamiseks. Aitäh, et toetate oma missioni annetustega Beliseed ja teisi Inter-Ameerika divisioni riike. Aamen.
Et nüüd on siis traditsiooniline palve hetk, et sünnipäeva lapsed on meie südames. Aga kas kellelgi on rõõmu või muret, mida tahaks jagada? Ja. Hea isa, me kanname sinu palgete oma armsad õed ja vennad, kelle hälipäev on sellel kuul. Sina näed ja tunned neid igat ühte. Sina tead nende rõõmusid ja nende muresid. Sina näed nende tervist. Et me kanname nad sinu ette ja palume sinu varju ja kaitset neile. Sinu rõõmu ja rahu nende südamesse ja hoia need, et nad võiksid sinu armus kasvada ja täieneda oma sisemise inimese poolest. Õnnista need igat ühte ja täida nende vajadused ja ole neile armuline. Isa, me kanname sinu palgetega meie omad lapsed, kes on suureks kasvanud, kes on leidnud või otsivad koht oma eluse. Sina tunned ka neid ja sina tead ka nende mõtlemisi ja nende igatsusi ja nende soove ja vajadusi. Aga me palume, et sinu arm ja kaitse oleks nende üle ja et nad mõtleksid oma nii headel kui rasketel päevadel sinu peale ja loodaksid sinu peale, et nad võiks leida sind enda abimehena ja võiks oma igaviku lootused rajada sinule. Hoia neid ja ole neil ligia. Isa, me kanname sinu ette ka meie Edmundi ja teised meie vanad koguduse liikmed, kes tervise pärast on mis teemale jäänud, kes peavad valu ja vaeva oma kehas tajuma ja oma kehvust ja viletsust. Ole ka neile armuline ja kinnita neid ja koruta neid, et need usk võiks kasvada ja usaldus sinu vastu võiks kasvada. Ja et nad võiksid sinu palges lõpuni sinule ustavaks jääda ja pärida sinu kuningriigi. Isa, me kanname ka Olli sinu ette, see toreda inimese, kes on aegajalt meie keskel käinud ja et õnnista teda. Sina näed ka seda, mida tema oma südames tunneb ja mõtleb. Ole tal armuline ja et ta õpiks sind rohkem usaldama ja sinu peale lootma ja õpiks sind tundma. Ja et ta, kui ta sinu sõna loe, võiks hakata lugema, et ta võiks ka seda mõista. Et ole ka temale armuline ja juhi ja hoia teda. Isa, me oleme tänulikud, et sa Sirva Laurile oled nii palju elupäevi kinkinud ja ka tervist ja et me rõõmustame koos temaga selle eest. Ja sa näed ka tema muret, et ta tunneb tarkuse puudumist, kuidas sinu armastust ka teistele jagada. Anna talle seda tarkust ja et ta võiks seda õigel viisil teha ja targalt teha ja südamest teha, et õnnista õde. Isa, me kanname ka selle terviseseminari viimase osa ja need inimesed sinu palget ja palume nendele sinu varju ja sinu kaitsu ja sinu kaitset ja sinu varju, et hoia neid igat inimest oma head inglitega ja me palume, et räägi nende inimeste vastu ja ava nende silmad, et nad võiksid ära tunda ja tajuda hea ja kurja, et nad võiksid mõista sinu suurust ja vägevust ja ka sinu headust. Ja anna ka meile tarkust, kuidas nendega suhelda. Ja Isa, me kanname ka selle Heli töökaasa sinu palgete, kellel on väga raske hingeliselt selle ülekohtu pärast, mida ta peab taluma. Et aita teda ja anna Helile tarkust ja et kuidas temaga teda aidata ja juhi ise oma vägevusplaani mööda, et kõik need olukorrad võiksid parimal viisil laheneda selle inimese jaoks. Ja et inimene ka võiks avastada sind enda jaoks. Ja me täname, et sa kuulad ka vaikseid palveid ja õhkamisi ja vastad ka neile tänu isa, et sa armastad ja hoolid meist. Ja et sa igal ühele meist soovid parimat. Tänu sulle. Jeesuse nimel. Aamen.
Kallis kogudus, palju Jumala õnnistusi. Seekordne Jumala teenistus lõpetab 10-päevase palveaja, mille teemaks oli Jeesus ülempreestrina. Ja jutluse tekstiks loen ma kirjast heebrealastele 4. Peatükist, salmid 14-16. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud, nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Mulle on alati teataval määral pakkunud huvi erinevate rahvaste kultuur ja ajalugu. Ja mulle meeldib teada, mis moodi inimesed sajandeid tagasi on kuskil kaugetel maadel elanud, kuidas on nad maailma näinud ja mida uskunud. Ja eriti põnev on just see usuline pool. Mitmesuguste rahvaste uskumusi võib näiteks omavahel võrrelda, leida neis ühiseid jooni ja lahknevusi ning vaadata muuhulgas seda, mis moodi sarnanevad nad kristlusega või erinevad sellest. Ma olen tähele pannud, et iga usund on hindamatu vahend vastava rahva maailma pildi ja hinge elu tundma õppimiseks ja see läbi inimeste paremaks mõistmiseks. Ma ei ole niisuguse religiooni uurimisega kuigi põhjalikult tegelenud, pigem asja armastajana ja hobikorras, aga isegi enda võrdlemisi väheste teadmiste juures olen tähele pannud, et enamikus usundites on väga oluline visuaalne külg. Ehitatakse templeid, tuuakse ohreid, viiakse läbi keerukaid rituaale. Ja ma olen küll kristlane ja usun ainult üht Jumalat, aga pean tunnistama, et kui mul oleks võimalus rännata ajas mõni tuhat aastat tagasi, minna näiteks Antiik-Kreekasse ning näha ohverdamist templis või rituaalset näitemängu teatris, jätakse kindlasti mulle väga sügava mulje. Ja võib ainult ette kujutada, mis moodi mõjus see inimestele, kes elasid päriselt tol ajal ja tolles kohas ning olidki vastava usu esindajad. Nii Vana Testamendi Iisraeli kui ka Uue Testamendi juutide jaoks oli samuti oluline Jumala teenimise pildiline külg. Ma olen üsna kindel, et suurejooneline tempel, kus preestrid ohvriteenistust toimetasid, kasvatas ühest küljest aukartust Jumala vastu ja andis teisalt kindlustunde, et kõik on nii nagu peab. Tempel on olemas, Jumala nimi on au sees ning ohvrid tagavad selle, et inimese ja Jumala vaheline suhe oleks korras ja patud lepitatud. Ja paljudes juutides, kes hakkasid kristluse vastu huvi tundma, tekitas kogu selle süsteemi kokkuvarisemine ilmselt väga suurt segadust. Kiri heebrealastele on, nagu pealkirigi ütleb, mõeldud heebrea rahvale, juutidele, kes olid jäänud üle muistsest Iisraeli soost. Suurema osa sellest kirjast on autor kulutanud teemale, millest paljud pagankristlastele saadetud kirjad Uues Testamendis tunduvalt kiiremini üle libisevad. Siin keskendutakse Jeesuse jumalikule päritolule ja räägitakse väga palju tema absoluutsest ülimuslikkusest. Esimeses peatükis näiteks seatakse Jeesus inglitest kõrgemaks. Inglid kui teenijad vaimud, läkitatud abistama Jumala rahvast, aga Jeesus kui Jumala ainusündinud poeg, kõigi asjade pärija, keda ka inglid kummardama peavad. Kolmanda peatüki alguses saab Jeesus kõrgemaks Moosesest ja seega sümboolselt tervest seadusest. Mooses oli austatud kui ustav sulane Jumala kojas, aga Jeesus oli pojana terve koja üle. Valmistaja oli suurem kui tema kätetöö. Jumal on seaduse valitseja. Ja lõpuks 4. Peatüki viimastes salmides tõstetakse Jeesus üle kogu juutliku religioosse süsteemi. Talle antakse ülempreestri, Iisraeli kõrgeima vaimuliku juhi roll. Ilmselt on kirja autori eesmärkide hulgas paralleelide tõmbamine judaismi ja kristluse vahele. Üks piibli kommenteerija on selgitanud, et paljud kristlasteks saanud juudid võisid jätkuvalt võtta osa ohvriteenistusest, sest neile tundus, et kristlusel ei ole midagi samaväärt vastu pakkuda. Nad pidasid ohvrite toomist ja seremoniaalsete kommete täitmist hädavajalikuks vahendiks, mis tagas neile puhtaks saamise pattudest ja tegi võimalikuks igavese pääste. Ühest küljest ohustas niimoodi mõtlevaid juudkristlasi täielik tagasi pöördumine judaismi. Aga veel suurem probleem oli see, et nad võisid taganeda evangeeliumist, sõnumist Jeesuse ohvrisurma ja Jumala armu kohta. Ja nagu paar peatükki hiljem täheldatakse, hakata rajama alust meeleparandusele surnud tegudest. Seega kirjas heebrealastele saab Jeesus ülempreestri koha, näitamaks, et kristluses ei ole mitte midagi puudu. Vastupidi, sellest täidetakse ja muudetakse täiuslikuks kõik, millele juutlik religioon sümboolselt viitab. Heebrea 4:14 algab sõnadega, et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad. Jeesusest ei räägita siin lihtsalt kui ülempreestrist, vaid kui suurest ülempreestrist. Apostlite ajaks oli ülempreestri amet oma endisest kõrgest staatusest üsna palju kaotanud. Näiteks 4. Moose raamatu lõpuosast tuleb välja, et ülempreester oli ametis kuni oma surmani. Ja mujalt vanast testamendist selgub ka, et korraga oli templi teenistus eesotsas ainult üks ülempreester. Aga juba evangeeliumides räägitakse korduvalt rahvavanematest ja mitmuses ülempreestritest, mitmest ülempreestrist korraga. Kaifas oli Jeesuse vangistamise ja ristilöömise ajal selle aasta ülempreester ning Hannas, kes oli veel täiesti elus, oli olnud ülempreester enne teda. Seega nimetus suur ülempreester võib viidata vana testamendi aegsele aule, mis ülempreestril lõpuks tagasi antakse. Jeesus ei olnud lihtsalt üks paljudest ülempreestritest, selle aasta ülempreester, vaid suur ja ainus ülempreester. Ja loetud salmis nimetatakse Jeesust ka Jumala pojaks, kes on läbinud taevad. Sõnaühend läbinud taevad esineb mõnes tõlkes kujul läinud taevastest kõrgemale või läinud taevastest läbi. Ja siin antakse Jeesusele isegi suurem au kui Iisraeli rahva esimestele preestritele, seal hulgas Aaronile. Jeesus on Jumala poeg, mitte inimeste määratud preester, ja tema pühamu on kõrgemal kui taevad. Just nagu ohvriteenistus sümboliseeris tema surma, tema tõelist ohvrit, nii osutasid kõik inimlikud preestrid sümboolselt temale, tõelisele ülempreestrile. Jeesus on ainus, kes on tegelikult väärt seisma vahendajana inimese ja Jumala vahel. Läbi taevaste tõusmist võib võrrelda juutide suure lepituspäevaga. See oli juutide üks suurimaid pühasid, ainus päev aastas, kui ülempreester tohtis minna kõige pühavasse paika, seadusel aega ette, et seal suitsutada healõhnalist rohtu ja piserdada lepituskaane ees ohvrilooma verd. Just nagu preester läks läbi templi õuede ja püha paiga kõige pühamasse paika, et patuohvri verega rahva eest lepitus toimetada, nii läks ka Jeesus taevastest läbi enda isa juurde. Aga erinevalt leevisoost ülempreestrist, kes võis niimoodi Jumala ees seista ainult korra aastas, ja Jeesus igaveseks oma isa juurde. Seega on võimalik öelda, et terve kristlase elu on nagu üks suur lepituspäev. Inimesed, kes on võtnud Jeesuse vastu, ei pea ootama kindlat päeva aastas, et pattudest puhtaks saada, vaid Jeesus on kogu aeg isa juures ja toimetab nende eest lepitust. Ja tema poole pöördumine ja enda pattude andeks saamine on igaühe jaoks alati võimalik. Heebrealaste kirja 14. salmi lõpus kutsub autor lugejaid hoidma kinni usust, mida nad tunnistavad. Kogu Uue Testamendi kestel on usu all harilikult mõistetud evangeeliumi vastuvõtmist, usku heasse sõnumisse, et Jeesus on inimeste eest surnud ja seeläbi nad Jumalaga lepitanud. Kristluse olulise osa moodustab õpetus selle kohta, et juutlikud rituaalid on määratud kaduma ja templi teenistus lõppema. Seetõttu oli just juutides kristlastele tähtis näidata, miks sai ohvri teenistus, mis templis toimus, lõpetatud ja mis tuli pärast seda. Ohvri veri ei tee kedagi puhtaks, vaid on eeltähenduseks millestki suuremust. Ohvrite eesmärk oli osutada Jeesusele. Need ei olnud mingil juhul mõeldud selleks, et pälvida Jumala hea meelt ja püüda teda ära osta, nagu paganad tegid. Nende ainus mõte oli kujundlikult selgitada, mida Jeesus inimeste heaks teha kavatses. Ja kui see ülesanne oli täidetud, kui sümbol oli kohtunud tegelikkusega ja saanud selles enda tähenduse, oli ohvrite toomise aeg ümber. Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suuda kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud, nagu meie ja siiski ilma patuta. See salm toob Jeesuse ühest küljest inimestele lähemale ning teisalt rõhutab veelgi tema täiuslikkust ja jumalikkust. Niisuguseid kontraste on täis kogu kiri heebrealastele. Teises peatükis, vahetult pärast seda, kui Jeesus inglitest kõrgemale tõsteti, ütleb autor hoopis, et oli tehtud pisut alamaks inglitest. Siin võib olla viide psalmide raamatu 8. peatüki 6. salmile, kus inimest nimetatakse kellekski, kes on tehtud pisut alamaks Jumalast. Jeesus sai alamaks inglitest, seega ka Jumalast. Ta sai täielikult inimeseks. Teda kiusati kõiges nagu inimest ja seetõttu võib ta tunda kaasa inimeste nõrkustele. Ka inimlike ülempreestrite kohta on öeldud, et nad suudavad mõistvalt kohelda arutuid ja eksijaid, kuna on isegi nõrkustest piiratud. Nõrkus ja sellest tingitud patusus aitab kahtlemata kaasa inimeste eksimuste paremale mõistmisele, aga suhtes Jumalaga osutub see tihti takistavaks asjaoluks. Seda, kui suurel määral lahutab patt inimest Jumalast, näitab eredalt pikk ja keeruline puhastusrituaal, mille ülempreester pidi läbi tegema lepituspäeval kõige pühamasse paika astudes. Lisaks on juutidel rahva pärimus, mis kõneleb, et kõige pühamasse paika minnes lasi ülempreester enda külge siduda pika nööri. Kui ta ei olnud juba kaua aega tulnud tagasi seadusel aegast varjava eesriide tagant, ja kui tema rüüküljes kellukesel ei helisenud, siis rahvas võis sellest järeldada, et ta ei olnud kõige pühamasse paika minekuks piisavalt püha ja seetõttu suri Jumala ees. Nöör oli sel juhul mõeldud preeste surnukeha välja lohistamiseks, sest keegi teine ei oleks julgenud ise kõige pühamasse paika minna. Aga erinevalt inimlikest ülempreestritest, kes olid enda nõrkuse tõttu patused, on Jeesus taevane ülempreester ilma patuta. Ta teab, mida inimene tunneb, sest on ise kannatanud kiusatuna. Aga kiusatustele allaandmise asemel on ta saanud kannatustes täiuslikuks. Ja võttes arvesse kõik eelnevat, kutsub heebrealaste kirja autor lugejat. Läki siis julgusega armu aujärje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Armu aujärg on siin otsene viide seaduse laeka lepituskaanele kõige pühamas paigas, kuhu tohtis minna ainult ülempreester ja sedagi, nagu kuulsime, kord aastas, rituaalselt puhastatuna ning koos suitsutusrohuga ja ohvriverega enda ja rahvapattude eest. Kõik juudid olid kindlasti kuulnud lugu Naadabist ja Abihuust, Aaroni poegadest, kes said koguduse telgis surma. Piiblis ei ole täpselt öeldud, kas nad läksid otse välja kõige pühamasse paika või ei jõudnud eesriidest kaugemale, aga igal juhul tuli issanda eest tuli ning põletas nad ära. Minna ise kõige pühamasse paika oli Jumala teotus, mille peale tavaline juut vaevalt, et mõeldagi julges. Aga kuna Jeesus on kõigi inimeste eest ohvri toonud, saab igaüks minna julgusega tema armu aujärje ette, kõige pühamasse paika. Vahendajat pole enam vaja, inimene võib Jumalaga otse kõneleda, sest tema ülempreester ja eestkostja Jumala ees on ühtlasi tema Jumal. Ning surma asemel leitakse aujärje ees halastust ja armu abiks parajal ajal. Mõnikord on parajal ajal tõlgitud ka kui vajalikul ajal või vajadusel. Jumal on tõotanud anda halastust ja armu, millel iganes inimene seda vajab. Jeesuse ohvri tõttu on igaühel õigus seista julgusega Jumala ees ning saada temalt halastust ja armu. Mitte keegi ei ole liiga patune, et koos Jumalaga olla. Kui inimene väidab, et ta on Jumala juurde tulekuks liialt halb, ükskõik mis hetkel ja ükskõik mis olukorras, siis tegelikult annab ta mõista, et ta ei usu Jeesuse ohvri kõike hõlmavusse ja kõik võimsusse. Ja niimoodi on ta jälle ringiga seal, kus ta alustas. Meeleparandus õpetuse juures surnud tegudest, õigeks saamise juures ise enda pingutuste kaudu. Kristlane, kes arvab, et peab Jumalaga rääkimiseks või kirikus käimiseks, saavutama enne mingisuguse pühadustaseme, olema piisavalt hea, on otse kui kristlusse pöördunud juut, kes ikka veel templis ohvriteenistusel käib. Seda ei ole niisugusel kujul vaja. Tänu Jeesus ohvrile ja tema täiuslikule elule võib inimene igal ajal Jumalaga rääkida ja tunda rõõmu sõprusest temaga. Möödunud 10-päevase palveaja jooksul on meie õigust Jumala juures olla ja temaga vestelda eriliselt tihti meelde tuletatud. Ja koos Jeesuse ülempreesterliku teenistuse eri aspektidega oli palveaja iga päev pööranud tähelepanu ka mõnele küljele inimese elus ja inimese ja Jumala vahelises suhtes. Praegu, sel Jumala teenistusel, mis lõpetab 10-päevase palveaja, on meil võimalus mõelda tagasi kõigele, mille pärast oleme neil päevadel palvetanud. Ja tuua veel kord Jumala ette kõik, mis on eriliselt südamele jäänud. Ja praegu jaguneme väikestesse gruppidesse, ütleme 2-3 liikmelistesse ja palvetame koos kõige eest, mille soovime praegu Jumalaga rääkida.
Yeah.
Nüüd laulame kõik koos. Ja laulu number on 138. 138. Ja paneme kokku ka korjanduse, mis on siis tänane küttekorjandus. Sa palvetad meiega.
Kallis taevaisa, aitäh, et saame olla koos siin. Aitäh ka selle eest, et sa oled meie eest surnud ja sa oled praegu meie suurülempreester taevas. Ja et sa oled toimetanud lepituse meie eest. Palun aita, et me mõistaksime seda paremini. Ja aita ka meil loota ainult sulle, mitte ise endale ja mitte enda tegudele. Kurun hoia meid ka kogu järgmine nädalal. Aamen.
Aamen.
meie taeva isa arm ja rahu jäägu teie kõikidega seal eeloleval nädalal. Amen.